ยุพฤติกาสมาคมแห่งประเทศไทยท่านนายกสมาคมท่านผู้ดำเนินการอภิปรายท่านผู้ร่วมอภิปรายท่านสาธุชนทุกๆท่านในนามของยุพฤติกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต้องขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความสนใจกิจกรรมพิเศษในบ่ายของเราวันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆนะครับควรแก่การสนใจเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาให้ความสนใจมาตั้งแต่บรรพกาลแล้วว่าคนเราเนี่ยตายแล้วจะไปไหนบ้างก็เชื่อว่าตายแล้วนี่ก็แล้วกันไปคือดับสูญกันไปบ้างก็เชื่อว่าตายแล้วนี่วิญญาณจะไปพักอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งรอวันที่พระเจ้าจะมาตัดสินหรือมาพิพากษาจากนั้นก็จะได้รับผลตามที่พระผู้เป็นเจ้าเลยได้ตัดสินหรือพิพากษาบ้างก็เชื่อว่าตายแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดอีกคือมีการเวียนว่ายตายเกิดปริศนาซึ่งสงสัยกันมานานนะครับตามความเชื่อถือของแต่ละศาสนาแต่ละท้องถิ่นแต่ละวัฒนธรรมในบ่ายวันนี้นี่นะครับทางสมาคมของเรามีความยินดีที่จะเสนอเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาโดยที่จะเสนอให้ท่านได้ท้าทายกับความคิดของท่านว่าตายแล้วนี่ต้องเกิดนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมนำเสนอหรือวิทยากรในวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิในที่นี้กระผมจะค่อยขอแนะนำผู้ที่ดำเนินการอภิปรายซึ่งเอ่ยชื่อขึ้นมาท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จักกันดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยประวัติของท่านตลอดจนเกียรติคุณของท่านเนี่ยมีมากมายนะครับผมคงไม่สามารถที่จะนำมาเสนอได้ในเวลาจำกัดหน้าที่นี้ได้เพียงแต่จะขอนำเสนอย่อๆว่าท่านจบการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลท่านได้วุฒิบัตรจบวุฒิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากมีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์ของประเทศอังกฤษไม่เพียงเท่านั้นท่านยังเป็นคนไทยคนแรกในรอบเกือบจะ400ปีนะครับที่เป็นสมาชิกอาวุโสของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งเอดินเบิร์กประเทศอังกฤษแล้วก็ท่านก็ได้ไปศึกษาที่ประเทศแคนาดาได้วุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรังจากมหาวิทยาลัยอันเบอร์ตานี่ก็เป็นประวัติการศึกษาย่อยๆของท่านนะครับทางด้านหน้าที่การงานนั้นก็เป็นหางว่าวเลยนะครับเอาที่สำคัญสำคัญท่านดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นสมาชิกสภาผู้แทนกรุงเทพมหานคร3สมัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพทารินเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลท่านเป็นหมอที่สนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เกี่ยวข้องกับธรรมะร่วมเกือบ20ปีนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรของศูนย์วิปัสสนากรรมฐานยุพฤติกาสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ได้รับเชิญบรรยายทั้งด้านวิชาการทั้งด้านธรรมะให้กับองค์กรต่างๆเป็นประธานกรรมการหาทุนสร้างศูนย์วิปัสสนาแห่งนี้นะครับแห่งที่ท่านนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับและสำหรับปีนี้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการที่จะทอดกฐินที่วัดสังกิจจวรารามเพื่อจะหาทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับกฐินก็จะกำหนดเดินทางกันวันที่13-14พฤศจิกายนถ้าท่านสนใจจะร่วมขบวนด้วยก็รีบสมัครนะครับเพราะเรารับจำกัดท่านได้รับรางวัลดีเด่น มากมายหลายรางวัลเช่นรางวัลสังเงินจากผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้เหรียญทองคำพร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณขององค์การอนามัยโลกจากผลงานด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เมื่อปีพุทธศักราช2539ได้รับรางวัล After Prize ปีพุทธศักราช1966ในผลงานดีเด่นด้าน Total Quality Service Management จากสถาบันพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคนิตยสารคุ้มครองผู้บริโภคและสหประชาชาติตำแหน่งปัจจุบันของท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการแพทย์ไทยสถาบันการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายนะครับผมว่าเอาเพียงเท่านี้ก็รู้สึกจะมากพอสมควรแล้วนะครับท่านผู้นั้นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามเป็นผู้ดำเนินการวิปลายขอแนะนำและขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เพื่อดำเนินการได้ครับ
กราบเรียนท่านพันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินที่เคารพอย่างสูงท่านนายกโยกพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยคุณอนุรุตวังวานิชท่านสาธุชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่ห้องประชุมจริงๆห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติกรรมฐานของโยกพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยนี้เต็มขนาดไปหมดเลยนะครับจะร้องก็คงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเท่านั้นเองที่เป็นจัดงานคล้ายวันเกิดของคุณแม่สิริกรินชัยครบ84ปีซึ่งแน่นขนาดยิ่งกว่านี้แต่วันนี้ก็ถือว่าแน่นมากสำหรับรายการพิปรายนมัสการแม่ชีเลยครับแม่ชีเธอตรงนี้แหละฮะแม่ชีครับเจอเลยครับอาจารย์ฮะอาจารย์ในนู้นก็ไหนก็เป็นนิมิตหมายดีเพราะว่ารายการนี้นี่คงจะเป็นรายการเดียวมั้งครับที่มีผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาแสดงความจำนงอยากจะเข้าร่วมฟังถึง200กว่าท่านตั้งแต่ก่อนจะมีรายการเราได้ข่าวจากเจ้าหน้าที่ว่าเพียงเที่ยงครึ่งนั่นเองก่อนเวลาพิปรายตั้งชั่วโมงเต็มๆห้องประชุมนี้ก็เต็มแล้วแสดงเห็นชัดเจนนะครับว่าพวกเราทั้งหลายมีความสนใจในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือเรื่องพิสูจน์ตายแล้วเกิดใหม่นะฮะความจริงเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี้นี่เป็นเรื่องซึ่งเป็นปมเป็นปัญหาที่สงสัยกันมาทุกยุคทุกสมัยอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ชาญชัยรวิรังสีมาท่านผู้อำนวยการบริหารของยุคที่กะสมาคมแห่งประเทศไทยได้เกริ่นไปแล้วว่าคนสนใจมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเหตุที่คนในยุคนี้สนใจในเรื่องนี้มากขึ้นอาจจะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนมีความทุกข์มากขึ้นทุกข์มากขึ้นนี่ก็พยายามใฝ่หาเมื่อทุกข์ก็ส่วนมากก็อยากตายก็ฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายก็ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนอีกหรือเปล่ารวมทั้งอีกเหตุหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าเมื่อทุกข์แล้วก็พยายามที่จะเข้าหาแสวงหาวิถีทางที่จะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ได้และหนึ่งบรรดาหลายๆวิถีทางที่คนจำนวนมากโดยเฉพาะชาวพุทธที่จะเข้าไปหาวิธีก็คือมาศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเจริญสมาธิหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เจอคำถามแรกๆเมื่อเข้ามาปฏิบัติคือข้อสงสัยในจิตใจว่าเอเรื่องวัฏฏะสงสารหรือเรื่องสังสารวัฏคือตายแล้วเกิดใหม่เวียนว่ายแต่เกิดมีจริงหรือตามที่พระเจ้าพระองค์สอนไว้ ยิ่งคนที่มีพื้นฐานมาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นคนที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก็จะยิ่งมีความสงสัยในประเด็นนี้มากขึ้นถึงแม้ใจหนึ่งจะศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาใจหนึ่งจะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่กรอบความคิดที่ถูกเหนี่ยวนำมาตั้งแต่เกิดในยุคในภพปัจจุบันนี้เนี่ยที่เต็มไปด้วยแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้สงสัยกันว่าเอ๊ะเรื่องตายแล้วเกิดใหม่จะมีจริงหรือเปล่าเนาะเหตุผลซ้ำอีกอันหนึ่งก็คือทำให้คนสนใจมากขึ้นก็คือเผอิญในห้วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ขายดีมากเลยภาษาอังกฤษคือ Only Love Is Real เป็นเรื่องของจิตแพทย์ชาวอเมริกันคนหนึ่งคือ Professor Dr. Brian Weiss ซึ่งเป็นจิตแพทย์อยู่ที่ฟลอริดาสามารถสะกดจิตใช้วิชาสะกดจิตของจิตแพทย์ในสะกดจิตคนไข้ของเขาเนี่ยให้ลึกชาติได้คนไข้คนแรกของเขาซึ่งเขาเขียนในหนังสือเล่มแรกของเขาชื่อ Many Life Many Masters นั้นเขียนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเป็นหนังสือ Best Seller หรือขายดีสุดในยุคนั้นเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของคนไข้คนแรกที่หมอ Brian Weiss สะกดจิตจนแคทเธอรีนนี่สามารถที่ระลึกชาติได้ถึง86ชาติในห้วงเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาและหลังจากนั้น Brian Weiss นี่ก็สะกดจิตคนไข้อีกตั้งเป็นพันๆคนจนเป็นที่มาของวิชาศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าวิชาสะกดจิตคนไข้ย้อนระลึกชาติอดีตชาติได้ใช้ในการรักษาคนไข้ของเขาแล้วบรันไวท์ก็เขียนหนังสืออีก2เล่มเล่มที่2คือ Healing Through Time True Time Into Healing นะซึ่งก็ขายดีขายดีและเล่มที่3เล่มปัจจุบันนี้ Only Love Is Real โดยบรันไวท์นี่ขายดีขายดีมากเพราะเป็นเรื่องของที่เขาสะกดจิตคนไข้ของเขาสองคนแล้วคนไข้สองคนนี้เพิ่นไม่รู้จักกันหรอกแต่พบว่าในอดีตชาติมันคู่ตุงนางหันกันจนในที่สุดเนี่ยก็สองคนนั้นก็มาพบกันเนื่องจากมารักษากับหมอแบนไวส์จากการสะกดจิตย้อนอดีตจนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้คือ Only Love Is Free ขายดิบขายดีเมืองไทยมีคนแปลมาหลายสำนวนเพราะทุกครั้งที่กับผมมีโอกาสติดตามคุณแม่สิริกรินชัยไปบรรยายให้กับผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฟังก็มีคนถามอยู่เสมอว่าเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี่จริงหรือเรื่องสะกดจิตและลึกชาติได้นี่จริงหรือจนคิดว่าน่าจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้โดยถือโอกาสเชิญผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องอย่างจริงๆมาคุยให้ฟังวันนี้พวกเราก็โชคดีมากผมคิดว่าเป็นบุญจริงๆนะครับที่เราได้วิทยากรทั้ง3ท่านบนเวทีนี้ท่านแรกเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแนะนำซะเลยความจริงทุกคนในห้องนี้รู้จักท่านหมดแต่แนะนำท่านอีกครั้งเลยกันนะอยู่ทางซ้ายมือของผมนี่ครับคืออาจารย์หมอเฉกธนสิริครับอาจารย์หมอเฉกนี่ท่านเขียนไว้ว่าท่านเกิดปลายรัชกาลที่6คือ4แผ่นดินมาแล้วนะครับท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากศิริราชจบสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่แมรี่แลนด์นะซึ่งมีชื่อเสียงมากจอห์นฮอปกินส์นะฮะท่านความจริงท่านอาจารย์เฉกนี่มีประสบการณ์ในชีวิตมากมายเอาง่ายๆแล้วก็ท่านที่ผมจำได้สมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายอาจารย์เฉกในฐานะที่เป็นสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าเป็นชั้นพิเศษอายุต่ำกว่า37 38ต้องตอนนั้นต่ำกว่า40 35แต่ตอนที่ท่านมาสอนผม37นะท่านเป็นชั้นพิเศษอายุ35นึกดูแล้วกันนะว่าท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขนาดไหนและตำแหน่งสุดท้ายทางราชการท่านคือรองปลัดกทมนะครับรองปลัดกทมทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่เรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะท่านโดยเฉพาะเดินออกกำลังกายเป็นสม่ำเสมอท่านว่ายน้ำอย่างเดียวนะครับทุกเช้ารวมระยะทางที่ท่านว่ายน้ำมาแล้วตลอดชีวิตถึงวันนี้นี่สึกรอบโลก2รอบใช่ไหมจำจำไม่ผิดถึงไหมฮะ
กิโลเมตร
ว่าท่านว่ายน้ำนะวันละกิโลทุกเช้าเนี่ยครับถึงวันนี้ก็ 6,000 กิโลเมตรเข้าไปแล้วนะฮะแล้วท่านยังวิ่งท่านยังเดินท่านยังขี่จักรยานติดต่อกันมาเป็นเวลา30ปีท่านฝึกสมาธิด้วยและยังเคยไปฝึกกับคุณแม่สิริที่โคราชถ้าผมจำไม่ผิดแล้วระมัดระวังเรื่องการอาหารรับประทานเป็นอย่างยิ่งโดยท่านจะไม่ยอมกินยาและยาบำรุงอะไรเลยทุกชนิดไม่รับประทานหมดนะครับที่น่าสรรเสริญที่สุดอาจารย์หมอเฉกนี่บริจาคโลหิตถึงวันนี้นี่112ครั้งแล้วถ้าจำนวนเลือดที่ท่านบริจาคไปรวมทั้งหมดก็45ลิตร45ลิตรนี่ถังน้ำมันใหญ่ๆ1ถังเลยนะถังรถยนต์นะครับไม่ใช่ถังน้ำมันหิ้วนะครับถังหิ้วเนี่ย1กับ5ลิตรเท่านั้นนะครับถ้าถือเป็นถังหิ้วท่านบริจาคโลหิตทั้งหมดอย่างน้อย19ถังน้ำมันเครื่องใหญ่ๆนึกว่าเยอะขนาดไหน45ลิตรนะครับท่านยังปกติทุกวันนี้ท่านแข็งแรงขนาดที่ว่าเคยไปแข่งกีฬากับแพทย์ทั่วโลกที่ World Medicine Games ที่ประเทศแคนาดาท่านได้เหรียญทองที่1นะครับว่ายน้ำ100เมตรเหรียญเงินวิ่ง100เมตรเหรียญทองแดงว่ายน้ำ 1,500 เมตรสังเกตนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนี้ต้องอายุ64ปีขึ้นไปนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นประธานชมรมอยู่ร้อยปีชีวีเป็นสุขท่านเขียนว่าตายนี่พร้อมทุกเมื่อแต่อยากอยู่อย่างแข็งแรงสดชื่นถึง120ปีนั่นท่านเป็นคนแรกที่กล้าประกาศอย่างกล้าหาญว่าท่านจะอยู่ยังมีความสุขด้วยถึง120ปีเหตุผลที่เราเชิญอาจารย์หมอเฉกมาวันนี้ก็เพราะอาจารย์เฉกนั้นท่านมีประสบการณ์ระลึกชาติได้ตั้งแต่เด็กๆพวกเรานี่โชคดีมากเพราะว่าปกตินั้นเนี่ยคนที่เป็นหมอด้วยเขาไม่ไปพูดให้ใครฟังแล้วก็เขาระลึกชาติได้เพราะว่ากลัวคนก็หาว่านี่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นไสยศาสตร์กันแน่หาว่างมงายบ้างเพราะอาจารย์เฉกธรรมดาจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครที่ไหนยกเว้นคนใกล้ชิดจริงๆแต่วันนี้แหละครับในห้องกรรมฐานของยุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนี่แหละครับอาจารย์เฉกจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆนั้นท่านระลึกชาติได้อย่างไรนะครับวิทยากรท่านที่สองอยู่ขวามือผมนี่เองครับแพทย์เหมือนกันแพทย์เหมือนกันนะครับคืออาจารย์หมอชินโอสถหัสบำเรอครับอาจารย์ชินโอสถที่ท่านจบแพทย์ที่จุฬาแล้วก็รับราชการกระทรวงสาธารณสุขมาตลอดเติบโตมาในสายของกรมนามัยคือกรมที่ส่งเสริมป้องกันรักษาสุขภาพให้ประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะท่านถึงมันจะเป็นหัวหน้ากองอาชีวะอนามัยอาชีวะอนามัยคนแรกได้ซ้ำไปตำแหน่งราชการสุดท้ายของท่านคือเป็นถึงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรามีรองปลัดกทม.อยู่ซ้ายผมเรามีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ขวามือผมเป็นแพทย์ทั้งคู่ด้วยนะครับอาจารย์ชินโอสถนี่ท่านสนใจปฏิบัติธรรมะเจริญวิปัสสนาก่อนฝึกมาทางสมถะก่อนแล้วก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีหลังท่านศึกษาพุทธธรรมคำสอนพระเจ้าขนาดได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนหนังสือธรรมะในหัวข้อว่าหัวใจพุทธศาสนาของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมือเขียนหนังสือธรรมะขนาดได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับปัจจุบันนั้นท่านเกษียณแล้วเหมือนกับท่านอาจารย์เฉกนะครับแต่ยังสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติแล้วก็ยังเดินทางสอนเป็นประจำให้ความรู้ประชาชนในเรื่องพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นประจำเลยอาจารย์ชินโอสถนี่ประสบการณ์ทางด้านตายแล้วเกิดใหม่ของท่านต่างกับอาจารย์เฉกอาจารย์เฉกนี่เกิดมาตั้งแต่เล็กก็ระลึกชาติได้แล้วอาจารย์ชินโอสถนี่เกิดมาระลึกชาติไม่ได้แต่เมื่อโตแล้วไปเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานแล้วจึงระลึกชาติได้ในกรรมฐานนั่นเองได้ถึงแม้มากกว่าชาติเดียวกันแล้วกันเดี๋ยวฟังจากท่านกันแล้วกันนะครับว่าประสบการณ์ท่านเป็นอย่างไรไม่เหมือนกันนะครับสองกรณีนี้แน่นอนที่สุดครับท่านที่สามท่านที่สามนี่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องระลึกชาติได้ไม่ว่าจะตอนเล็กหรือมาตอนโตก็ตาม แต่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของชีวภาพในเรื่องสมองในเรื่องจิตใจอารมณ์ของคนมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาหนุ่มๆแล้วท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.นายพินิจคชภักดีครับอาจารย์นายพินิจนี่สอบได้ที่หนึ่งตอนมัธยมปลายในสายวิทยาศาสตร์และติดบอร์ดสมัยก่อนเรียกบอร์ดอันดับที่29ในจำนวนนักเรียน50คนแรกของประเทศไทยจึงได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นแต่ท่านปฏิเสธตัดสินใจเรียนต่อในวิชาแพทยศาสตร์ในประเทศไทยโดยเรียนที่วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจนได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแล้วจึงเข้าศึกษาวิชาด้านคลินิกที่แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและด้วยคะแนนดีเด่นรวมทั้งวารสารงานวิจัยที่ท่านศึกษาวิจัยนั้นเนี่ยทำให้ท่านได้รับเลือกจากได้รับทุนนะครับจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่อเมริกาและด้วยความสนใจในเรื่องสมองจิตใจและพฤติกรรมจึงสมัครเข้าเรียนในสาขาด้านประสาทวิทยาในโครงการวิจัยที่เปิดขึ้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยแล้วก็ได้รับทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ไปดูงานศึกษาดูงานและทำการวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาที่แมริแลนด์ใกล้ๆกับที่อาจารย์เฉกไปเรียนแต่คนต่างยุคต่างสมัยแน่นะครับเพราะอาจารย์นายพี่คงไปแถวแมริแลนด์ที่เบเทสดานี่หลังอาจารย์เฉกนานแน่โดยไปศึกแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับปริญญาเอกสาขาประสาทวิชีววิทยาโดยเป็นนักศึกษาคนแรกที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรใหม่นี้นะครับท่านรับราชการหลังจากกลับจากอเมริกาก็บรรจุเป็นอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลแล้วก็ได้ตั้งเป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยด้านประสาทชีววิทยาเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อ2518ได้รับทุนวิจัยจากองค์การเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลนอร์เวย์ให้ไปทำการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสถาบันกายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยออสโลที่นอร์เวย์3ปีเต็มๆกลับมาก็กลับมารับราชการใหม่นะครับจนทั้งเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทเอกสาขาประสาทวิทยาศาสตร์สาขาจิตวิทยาคลินิกแล้วก็ศูนย์วิจัยประสาทชีววิทยาและพฤติกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลท่านเขียนหนังสือหลายเล่มนะครับหนังสือที่ขายดีอย่างเช่นพัฒนาสมองลูกให้ล้ำเลิศนี่พิมพ์เป็นครั้งที่8แล้วนะครับได้ร่วมงานกับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยาคชภักดีผบ.ทบ.ของท่านนะครับ จัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการและงบมาสนับสนุนจากรัฐบาลท่านยังเป็นผู้คุณวุฒิหลายแห่งนะครับในวรรณด้านวิชาการได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกรรมการก่อตั้งและมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และท่านยังเป็นอุปนายกสมาคมประสาทวิทยาประสาทวิทยาศาสตร์แห่งไทยด้วยอาจารย์ในพินิจท่านจะกรุณามานำประสบการณ์ความรู้ที่ท่านศึกษามาเรียกว่าทั้งชีวิตในเรื่องสมองจิตวิทยาพฤติกรรมเดี๋ยวว่าในเรื่องของการตายแล้วเกิดใหม่หรือการหมุนเวียนตายเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามีการศึกษาเรื่องนี้ที่ไหนอย่างไรบ้างโดยจะพยายามนำเรื่องของศาสนาแล้วก็วิทยาศาสตร์มาเชื่อมดูที่จะอธิบายกันได้ไหมความพยายามของเราในวันนี้คือพยายามที่สุดที่จะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยได้รับข้อมูลจากประสบการณ์จริงๆของสองท่านนี้คืออาจารย์เฉกและอาจารย์ชินโอสดวิเคราะห์วิจารณ์ในเชิงศาสนาพุทธและนำไปสู่ว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีคำอธิบายหรือมีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับในขั้นต้นนี้เนี่ยก็ผมก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการเชิญอาจารย์เฉกซะก่อนนะครับอาจารย์เฉกจะกรุณาเล่าเราฟังได้ไหมครับว่าประสบการณ์เรื่องของระลึกชาติได้ของอาจารย์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่อายุอาจารย์เท่าไหร่และรายละเอียดที่อาจารย์พอนึกได้ในตอนนั้นเป็นยังไงครับ
สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจในเรื่องตายแล้วเกิดหรือว่าระลึกชาติรวมทั้งผู้ที่สนใจในศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนานะครับเรื่องของผมนี่ ผมจะพยายามพูดให้สั้นแล้วก็ย่อๆคือการระลึกชาติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งนี่คือตัวเองระลึกได้เองอันนี้ถ้าเผื่อทางพุทธศาสนาใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณจากการระลึกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจุตูปปาตญาณอันนั้นหมายถึงว่าญาณที่จากการฝึกสติฝึกวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งรู้เห็นการเกิดการตายการระลึกชาติซึ่งอันนี้เป็นที่คุณหมอชินโอสถนะฮะเพราะงั้นมันมีสองแบบแบบของผมไม่ใช่เป็นไม่ใช่เพราะนั่งวิปัสสนากรรมฐานจริงๆผมเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์คุณแม่สิริกลินชัยตั้งแต่พ.ศ. 2522ผมเป็นอนามัยจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาสมัยโน้นมันก็เที่ยวเกรตามเรื่องตามราวใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องก็เกือบ20ปี2522จึงพาภรรยาแล้วก็พาลูกไปปฏิบัติธรรมนะฮะ8วัน7คืนที่บ้านของท่านน่ะที่ซอยโพกาถนนโพกลางจังหวัดนครราชสีมาทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่
ผม
คือเมื่อผมเกิดมานะฮะผม
ค่อน
โชคดีหน่อยที่เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ไม่ทะเลาะวิวาทรักกันอบอุ่นแต่ว่าพ่อแม่ผมแต่งงานผมเป็นลูกคนโต5ปีครับถึงได้ตั้งท้องแล้วก็เกิดผมมานี่เมื่อผมอายุได้ประมาณสักขวบ2ขวบทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่ผมจำไม่ได้ทั้งหมดแต่เรื่องที่ผู้ใหญ่เล่า2ขวบพ่อผมเนี่ยได้รับคำบอกเล่าจากน้องของปู่ผมตายไปหลังจากผมเกิดประมาณสัก10กว่าปีคือน้องของปู่เนี่ยท่านเป็นแพทย์แผนโบราณและท่านก็เรียนทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางด้านไสยศาสตร์นะฮะเพราะงั้นท่านก็เลยมีอะไรมาบอกท่านอันนี้ผมไม่ทราบท่านบอกว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยคือตัวผมเนี่ยคุณพี่คือปู่เนี่ยมาเกิดเขามาเกิดเพื่อจะมาดูแลทรัพย์สมบัติหรือมาดูแลอะไรต่างๆของเขาเพราะมันมีความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าปู่ผมตายนะพ่อผมอายุก็ประมาณยังไม่สำเร็จโรงเรียนกฎหมายเลยนะฮะยังเป็นหนุ่มอายุ19 20อะไรอย่างเงี้ย20อะไรเนี่ยย่าน่ะตายตั้งแต่พ่ออายุ7ขวบไอ้สมบัตินะมันไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรหรอกนะฮะแต่ได้ปู่น้อยเนี่ยน้องปู่บอกพ่อผมก็ไม่ได้เอะใจจนกระทั่งบังเอิญมันพร้อมหน้ากันคือมีทั้งหลังจากปู่ตายเนี่ยนะฮะหลังจากย่าผมตายปู่ก็มีภรรยาอีก3คนมีเมียอีก3คนอยู่บ้านเดียวกันพร้อมกันหมดก็ถามบอกว่าถ้าผมเป็นปู่มาเกิดเรือนหออยู่ที่ไหนผมก็ไปชี้เรือนหอตายที่ไหนผมก็ชี้ที่ระเบียงเอาศพตั้งที่ไหนก็เอาศพตั้งที่ห้องโถ
ตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับ
อายุได้ประมาณขวบ2ขวบผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมจำอะไรจะไม่ได้เลยแล้วเสร็จแล้วถามว่าใครเป็นเมียคนที่1ผมก็ชี้ปั๊บ2 3ชี้ถูกหมดใครเป็นลูกสาวคนโตมีปู่มีลูกผู้หญิงคนหนึ่งกับภรรยากับย่าน้อยนะผมก็ชี้ในที่สุดก็เลยถามบอกอ้าวแล้วใครเป็นลูกคนโตผมก็หันไปชี้นี่พ่อผมเนี่ยพ่อก็คล้ายๆก็แปลกใจผมชี้ถูกอย่างนี้ประมาณสักเดือน2เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วชี้ไม่ถูกคือไอ้ความจำอันนี้มันมาแค่เดือน2เดือนเท่านั้นแต่เวลาพอโตขึ้นพอพูดได้อันนี้ผมก็จำไม่ได้นะหมายความผมพอพูดได้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ถามอีกเอ๊ะทำไมมาเกิดช้าเพราะว่าแต่งงานกันตั้ง5ปีถึงได้มีผมก็ตอบนี่จำไม่ได้นะแต่ว่าผู้ใหญ่เล่าประตูปิดเข้าไม่ได้คล้ายๆกับมาเคาะประตูแต่ว่าประตูไม่เปิดก็คล้ายๆกับว่าปากมดลูกไม่เปิดนะก็เลยเชื้อมันเข้าไปไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็เป็นอันว่าจบเรื่องกันทีนี้มีเหตุการณ์ที่ก็คือผมโตมากขึ้นกันนั้นอาจจะราวๆสัก3ขวบกว่าได้ผมเจ็บหนักมาก คือแม่ผมเนี่ยเป็นนักเรียนวังหลังพวกแหม่มก็สอนพวกมิชชันนารีเพราะว่าทางฝ่ายแม่ผมเนี่ยนับถือคริสเตียนเพราะว่าตั้งแต่ชวดแล้วคริสเตียนมิชชันนารีส่งชวดไปเรียนพยาบาลที่ประเทศอเมริกาก็เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เดินทางโดยเรือใบอเมริกา5เดือนครึ่งจากเมืองไทยไปอเมริกาก็ไปเรียนจบมาก็มาอยู่เมืองไทยนะเพราะฉะนั้นทางแม่ก็เลยนับถือคริสต์การดูแลลูกก็พยายามเรียกว่าพูดง่ายๆว่าเชื่อทางฝรั่งหมอฝรั่งผมป่วยหนักเนี่ยพ่อแม่ถึงกับไปซื้อบ้านหลังเล็กๆที่แถวถนนสาทรเพราะว่าติดกับโรงพยาบาล Nursing Home ซึ่งมีหมอฝรั่งอยู่ที่นั่นแต่รักษาผมไม่หายตาไอ้ปู่น้อยผมเนี่ยจะรู้ด้วยอะไรก็ไม่ทราบเพราะมันอยู่ไกลกันนะฮะสมัยโน้นการเดินทางก็ลำบากเอายาหม้อมาให้เลยหม้อเล็กๆบอกว่ากินหม้อเดียวเป็นยาสดกินหม้อเดียวหายยานึกภาพแล้วกันยาหม้อเนี่ยมันคงขมขื่นมากผมเป็นคนที่เหี้ยวแล้วก็ผมกินยายากเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ไอ้กระเพาะยัดใส่ปากนี่กรอกแม่ก็สงสารว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้สึกไม่รู้จะทำไงจะให้มันป้อนมันก็ไม่ยอมกินนะฮะก็ต้องจับมัดแล้วก็กรอกก็เลยลึกขึ้นมาได้เลยถามบอกถ้าเป็นปู่มาเกิดต้องกินให้ได้ผมจับแก้วกินจนกระทั่งในที่สุดกินยาหม้อนั้นหายเพราะยาของปู่น้อยที่เอามาให้หมอฝรั่งรักษาไม่หายอุตส่าห์ไปซื้อบ้านเพื่อจะอยู่ติดกับโรงพยาบาล Nursing Home เพราะงั้นก็แสดงว่าการป่วยเจ็บครั้งนี้คงจะหนักหนาหน่อยแต่ว่าพอบอกว่าถ้าเผื่อเป็นปู่มาเกิดต้องกินยานี้ให้ได้แล้วผมก็กินทั้งหมดนี่ผมจำไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดแต่ว่ามีข้อสังเกตก็คือค่อนข้างจะพอโตขึ้นหน่อยอันนี้พอจำความได้คือเป็นคนชอบว่าราชการในบ้านชี้โน่นชี้นี่สั่งให้เขาทำอะไรอันนี้จำได้ว่าคล้ายๆกับมันเหมือนกับดูแลมันเด็กแก่แดดนะแล้วก็พวกผู้ใหญ่ก็คือพวกย่าน้อยผมเนี่ยก่อนในสมัยชาติก่อนก็คือเมียถ้าผมโกรธผมเรียกอีเลยนะฮะเวลาไม่โกรธก็เรียกเขาธรรมดาแต่พอโกรธพับมันขึ้นอีเลยจำได้เลยครับเพราะว่าคนหนึ่งนี่ช่วยทำกับข้าวเวลาเราจะไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องให้ปลุกต้องเอาไอ้สมัยก่อนมันใช้ฟืนแสมหุงข้าวใช้ไม่ได้ใช้ถ่านเถิดไปเคาะตื่นกูจะไปโรงเรียนนี่นะฮะอันนี้พอจำได้ครับว่ากูจะไปโรงเรียนตื่นถ้าไม่พอใจนี่เราเรียกอีแต่พอเวลาดีๆเรียกเขาเรียกชื่อเขาอะไรเขานะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตของตัวเองพ่อนะคล้ายๆกับเกรงใจแต่ผมก็ไม่เคยทำตัวเป็นพ่อของพ่อผมคือไม่ได้ทำตัวอย่างนั้นนะฮะก็ดูแลต่างๆทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่คือไม่ทราบเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เราเด็กๆเราไม่รู้ผู้ใหญ่เป็นคนพูดพอเมื่อผมจบแพทย์2493ที่สมาคมค้นคว้าทางจิตอยู่ในมีสถานที่อยู่ในวัดมงกุฎกษัตริย์จะมีด็อกเตอร์ฟรานซิสสตอรี่คนนี้เป็นคนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตายแล้วเกิดจะมาพูดที่นั่นในที่นั้นเนี่ยมีคุณหลวงพินพาทย์พิทยาเพศคุณพ่อของหมอเทพนมเนี่ยเป็นนายกคือเป็นคณบดีแพทย์เป็นครูผมมีอาจารย์อวยเกตุสิงห์ก็เป็นครูผมเป็นกรรมการของสมาคมค้นคว้าทางจิตซึ่งขณะนี้เนี่ยดร.นายพินิจเนี่ยเป็นอะไรเป็นเลขาธิการของสมาคมนี้แล้วมีคุณหมอเชียนพวกที่ล้วนแล้วแต่เรื่องเกี่ยวกับทางจิตแพทย์ต่างๆเนี่ยเป็นกรรมการผมก็ไปฟังฟานซิสสตอรี่แล้วก็มีการพูดกันว่าถ้าอยากจะให้รู้จริงเขาจะเอาผมเนี่ยไปสะกดจิตให้ย้อนพบชาติ เพื่อจะถามว่าคล้ายๆย้อนไปถึงกระทั่งถึงเป็นพบของปู่ว่าจริงไม่จริงยังไงพ่อผมเนี่ยปรึกษากับคุณหลวงวิเชียนแพทย์สยาคมซึ่งเป็นเพื่อนกันก็คุณหลวงวิเชียนนี่ก็เป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็เป็นเพื่อนกับพ่อผมพ่อผมไม่ได้เป็นหมอหลวงวิเชียนเนี่ยจะเอาผมเป็นตัวไปคล้ายๆกับให้เขาให้เขาสะกดจิตเพื่อจะย้อนถามไปในที่สุดทั้งคุณหลวงวิเชียนและทั้งพ่อผมบอกอย่าเลยคือรู้ว่าสมมติรู้ว่าเป็นความจริงว่าเป็นปู่มาเกิดเอ๊ะแล้วผมจะทำตัวอย่างไรก็ผมเป็นลูกพ่อกลายจะผมจะเป็นพ่อของพ่อมันจะวุ่นวายสับสนกันใหญ่นะฮะเพราะงั้นก็เลยบอกก็แล้วไปก็เป็นอันว่าหยุดเกมกันไปก็แสดงว่าเขาสามารถจะทำได้คือสะกดจิตคนนั้นเนี่ยให้ย้อนระลึกไปจนกระทั่งถึงนั้นแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ทำกันนะฮะก็มีข้อสังเกตที่อยากจะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งในเมื่อหลังจากที่ผมได้ปฏิบัติธรรมนะฮะได้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับคุณสมัยก่อนผมเรียกกับคุณพี่สิริกรินชัยเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันคุณแม่อ้าวคุณแม่สิริพาลูกพาภรรยาไปมันถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วพอเราจะรู้เรื่องของธรรมะทางพุทธศาสนามีต้องเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมต้องเชื่อในเรื่องทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเรื่องกุศลกรรมอกุศลกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องวัฏสงสารอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราก็อาจจะทำเลวทำชั่วก็หมดกันในชาตินี้พุทธศาสนาสอนนะครับแต่ว่าไอ้การที่จะพิสูจน์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ชัดๆเจ๋งๆเนี่ยบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างลึกซึ้งรายละเอียดเพราะท่านเองท่านก็สามารถจะลึกได้ทียิบไปตั้งไม่รู้กี่ร้อยชาตินะอันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านนี่มันนิ่งมันบริสุทธิ์เหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคนที่นับถือพุทธศาสนาต้องเชื่อในเรื่องนี้แต่ในที่นี้มาพูดกันเอามาคุยกันเอานักวิทยาศาสตร์ทางจิตเอาผู้ที่มีความรู้เพื่อมาส่งเสริมไอ้ความรู้หรือความจริงที่ทางพุทธเจ้าท่านได้พูดถึงเนี่ยเพราะพุทธเจ้าจะต้องสอนนะนี่ผมรู้เรื่องนี้มาเมื่อผมไปนั่งฟังฟรานซิสสตอรี่เมื่อพ.ศ. 2493มันก็เกือบ50ปีมาแล้วคือสอนว่าพูดถึงเรื่องปฏิสนธิวิญญาณคือพูดถึงว่าฟรานซิสสตอรี่นี่เคยบวชเป็นพระที่ศรีลังกา4ปีเพราะงั้นรู้เรื่องเด็กลึกชาติได้ที่ศรีลังกาเด็กคนนี้เกิดมามีรอยแผลเป็นที่เรียกว่าเบิร์ธมาร์คคือมีคอนี่เป็นรูปขว้างแล้วก็หน้าอกนี่มีรูบุ๋มเป็นพิการคล้ายๆกับรูเป็นบุ๋มเป็นรูไปแล้วมือนี่ติดกันมือขวาเพราะประวัติของคนนี้เวลาเขาเป็นเด็กประมาณสัก 7-8 ขวบเขาบอกเขาไม่ใช่ลูกของพ่อเขาเป็นน้องของพ่อแต่ว่าเขาถูกแขวนคอเพราะเขาไปฆ่าผู้ที่จะเป็นภรรยาของเขาคู่บ้านของเขาที่ไม่ยอมแต่งงานกับเขาด้วยความโมโหเขาใช้มีดแทงภรรยาของเขาที่หน้าอกเพราะฉะนั้นพอเขาเกิดมาเนี่ยมาเกิดในท้องของพี่สะใภ้อันนี้ฟรานซิสสตอรี่เล่าให้ฟังผมจำได้เลยมือเขาติดกันเพราะเขามือที่เขาจับมีดเนี่ยมันกำไว้ติดนะฮะแล้วก็ไอ้หน้าอกที่เขาแทงคู่มันของเขาเนี่ยมันก็มาเป็นรอยเป็นเหมือนกับเป็นแผลเป็นโบ๋ๆอยู่ที่หน้าอกเบื้องซ้ายแล้วไอ้ที่ถูกแขวนคอเนี่ยก็มีรอยขวัญแล้วเขาจำได้ครั้งสุดท้ายเขาเล่าให้ฟังนะนี่เขาระลึกชาติเขาได้นะบอกเขาไม่ใช่ลูกพ่อเขาเป็นน้องแล้วถูกแขวนจำได้ว่าเขาถูกแขวนคอนี่เขามันคล้ายๆก็ลงไปในกระทะหรืออะไรก็แล้วแต่ลงไปแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวเลยก็จึงมาเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้ฟรานซิสสตอรี่เน้นให้เห็น เรื่องของปฏิสนธิวิญญาณว่าถ้าเชื้อของผู้ชายสเปิร์มของผู้ชายกับไข่ของผู้หญิงมาผสมกันเข้าพับมันจะต้องมีกรรมคือปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกับเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุถ้าคลื่นไหน FM 100มันก็จะต้องรับกับ FM 100นะไอ้คนชั่วมันลงไม่ได้ถ้าคนคลื่นดีคนดีถึงจะลงได้คลื่นเลวคนดีก็ไม่ลงต้องคนเลวลงคลื่นใครคลื่นมันอันนี้นะฮะไอ้ความรู้เรื่องปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์เนี่ยอะไรกันแต่เราก็ยอมรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเอ็นไลท์ท่านสัพพัญญูท่านรู้และท่านจึงไม่อยากจะให้มาพูดมาทะเลาะกันว่ารู้ได้ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงท่านไม่ต้องแต่ท่านรู้อยู่เต็มอกนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้เนี่ยทางแพทย์เนี่ยเราก็รู้เรื่องของยีนเรื่องของพันธุกรรมเรื่องโครโมโซมยีนโครโมโซมแล้วก็ลึกๆ ลงไปรู้เรื่องของ DNA RNA เห็นไหมครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันอะไรกันอันนี้เป็นสัพพัญญูรู้ของพระพุทธเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยอีกแล้วต้องเชื่อในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าไอ้ความดีกับความชั่วที่มันจะปรากฏผลไม่ใช่ว่าก็ทำดีปั๊บมันได้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ใช่มันมีระยะเวลานะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ท่านฟังถึงที่คุณหมอดมศิลป์ให้ผมพูดให้ผมตอบว่าผมรู้สึกยังไงผมเกิดขึ้นได้ไงผมจะขอเพียงแค่นี้ครับ
ขอเรียนถามอาจารย์แทนพวกเราก็แล้วกันเชื่อว่ามีคำถามแยะที่สงสัยในหัวใจขนาดนี้นะครับอาจารย์เฉกบอกว่าจำได้เรื่องที่เป็นความลับระหว่างคุณปู่กับคุณย่าน้อยๆลำดับญาติน้อยย่าน้อยได้ว่าคนไหนเบอร์เท่าไหร่แล้วก็รู้ความลับอีกหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณปู่ซึ่งเด็กอายุ1ขวบ2ขวบไม่น่าจะรู้ที่ความจำอันนี้เนี่ยมันอยู่กับอาจารย์เฉกถึงอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะค่อยๆเลือนไปครับ
ผมไม่ทราบนะฮะแต่พ่อแม่ผมเล่าให้ฟังว่าถามแบบนี้นะฮะในจังหวะเวลาเรียกว่าบางเวลาบางโอกาสที่บังเอิญมันพร้อมหน้ากันชี้ถูกได้ราวๆสัก 2-3 เดือนเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นทีนี้ผิดละเลอะเทอะเพราะงั้นรู้ได้แค่นี้แต่ไม่ใช่ว่าผมจำได้ผมจำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าแม่เล่าให้ฟังพ่อเล่าให้ฟังว่าชี้ถูกอย่างเงี้ยนะฮะถามทีไรชี้ถูกต้องเป๊ะหมดเลยรู้เลยคนไหนเมียคนที่1คนที่2ที่3นะฮะคนไหนเป็นลูกคนไหนเป็นอะไรต่างๆตายที่ไหนนะฮะเอาศพตั้งที่ไหนทำชี้อย่างนี้ถูกต้องเหมือนกันอย่างนี้ได้แค่ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยทีนี้ถามใหม่ไม่ตอบแล้วเลอะแล้วหายไปแล้วมันหายไปเอง
เดี๋ยวเราคงจะอาจารย์ในพินิจเนี่ยคงจะมาช่วยเติมบางแง่มุมตรงนี้ให้เต็มได้ก็คือว่าเมื่อกี้อาจารย์เฉกก็พูดถึงฟรานซิสสตอรี่นะครับที่เคยมาที่เมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องชาวศรีลังกานะที่มือติดกันแล้วก็เนื่องจากไปทำร้ายว่าที่ภรรยาฆ่าเขาจนตายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาเกิดมาเป็นพูดง่ายคือพ่อนะในชาติปัจจุบันก็คือพี่ชายของตนเองในอดีตชาติไงก็แล้วแต่ผมเชื่ออาจารย์ในพินิจอาจจะมีสไลด์ได้ซ้ำไปไม่ซ้ำเป็นสไลด์นี้หรือเปล่าเรื่องแผลเป็นที่คอเรื่องมือที่ติดของฟรานซิสสตอรี่หรือของเอียนสตีเวนสันแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์ในพินิจจะมีสไลด์แล้วก็มีเรื่องราวนอกจากฟรานซิสสตอรี่แล้วมีอีกคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องของตายแล้วเกิดใหม่ดีรวมทั้งเบิร์ตมาร์กคือรอยแผลเป็นหลังเกิดปัจจุบันชาติว่ามันสืบเนื่องสัมพันธ์กับอดีตชาติอย่างไรเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างมากมายและเชื่อว่าอาจารย์ในพินิจคงจะเพิ่มเติมตรงนั้นให้เราฟังได้ในตอนท้ายแต่ก่อนอื่นครับผมเชื่อทุกท่านขณะนี้ได้รับกระดาษแผ่นเล็กๆอยู่ในมือแล้วนะครับอยากให้ท่านกรุณากรอกเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นข้อมูล ทางการศึกษาของยุวพุทธและของอาจารย์ชินโอสถด้วยเพราะเราอยากรู้จริงว่าท่านคิดยังไงกับเรื่องตายแล้วเกิดใหม่งั้นก่อนจะฟังต่อเราไม่ต้องการอิทธิพลการอภิปรายวันนี้นี่ไปเครือบงำจนทั้งครอบงำจนทั้งท่านกรอกทีหลังแล้วจะเบนไปนะครับอย่าท่านกรุณากรอกตอนนี้เลยครับว่าไม่ต้องเขียนชื่อเราไม่อยากจะทราบชื่อเราอยากจะทราบแค่ว่าท่านเนี่ยอายุเท่าไหร่เพศอะไรชายหรือหญิงนะครับการศึกษาระดับไหนอาชีพทำอะไรนับถือศาสนาอะไรเคยปฏิบัติธรรมหรือไม่ถ้าเคยเนี่ยเคยปฏิบัติที่ไหนกับอาจารย์ผู้ใดแล้วข้อสุดท้ายคือข้อคำถามที่สำคัญที่สุดคือ